Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz qadrli tinglovchilarimiz bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, Dilkash radiosi yana efirda. Aziz birodarlar, bizda hatto havorilarning qarorlari yozilgan qariyb hech qanday hujjatlar ham yo'q. Bizlar yig'ilishlar qilganimizda xulosalarimizni protokollarga kiritamiz. Biroq Xudo bizning amalga oshirgan ishlarimizni yozib boradi va bizning ishlarimiz shu yozuvga munosib bo'lishi kerak. Chunki ular biror shubha va gumonsiz yozilgan bo'ladi. Bizlar Xudoning barcha narsani ko'radigan ko'zi doim bizga qaratilayotganligi hissi bilan yashashimiz kerak. Biz xuddi har daqiqa Xudoning kuchi hamma narsani yorita oladigan nur bilan yoritilgandikmiz. Nihoyat darajadagi poklik va muqaddaslik cho'ponlik unvonining eng yaxshi va eng zarur xususiyatidir. Oddiy ma'naviy ustunlik yetarli emas. Bu yerda eng yuqori solihlik talab qilinadi. Mustahkam ma'naviy hayot zarur, lekin u yuqoridan marhamat bilan yoritilgandek bo'lishi kerak. Aks holda Xudoning va odamlarning ko'zi oldida obro'yimizni ko'taradigan narsadan mahrum bo'lishimiz mumkin. Bir birodarimiz o'zining cho'pon yoki vasxoning unvoni va majburiyatlari asarida jamoat cho'poni hayotining muqaddasligi zaruriyatini yuqori qo'yadi. Unda u shunday deydi: Agar uzoq ahd sandig'ining yiqilib ketishidan ushlab qolishnigina istagan bo'lsa ham, u Xudoning ahd sandig'ini tegingani uchun o'lish kerak bo'lsa, agar faqat ahd sandig'iga qaragani uchun Vifsamida yashovchilar bilan ham shu voqea sodir bo'lgan bo'lsa, agar muqaddas g'orga yaqinlashgan, hatto hayvonlarga ham o'lim xavf solgan bo'lsa, u holda Xudoning o'zi gaplashishga Uning oldida farishtalar kabi turishga, uning nomini majusiylarga yetkazishga boshqacha so'z bilan aytganda, uning yerdagi elchilari bo'lishga sazovor bo'lgan odamlar qanday bo'lishi kerak? Muqaddaslik sening uyingning abadiy ko'rkamligidir, deb aytiladi Zabur kitobida. Jamoat idishlari, kiyimlari, hamma narsa muqaddas bo'lishi mumkin va faqat libosda Xudo tomonidan muqaddaslangan so'zlari yozilgan kishinigina faqat birgina u muqaddaslanmagan bo'lishi mumkin deb o'ylash g'alati emasmi? Yo'q, bu kishilar agar ularning va'zlari faqat o'lim va halokat keltirishni xohlamasalar, zulmatda yonayotgan va nur sochayotgan chiroqlar bo'lishi kerak. Ular o'zlarining hayoti bilan o'z ta'limotlarini to'ldirishlari lozim. Agar ularda muqaddaslik bo'lmasa, ular o'z xalqiga ta'lim berish uchun yuborgan va qo'ygan zotni haqorat qilayotgan bo'ladilar. Mana shundan ehtiyot bo'lishimiz lozim. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili dilkashradio.com. Azizlar, yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.